benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.